Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարի օր, այն այսօր կվարեմ ես, Արտակ Խուլյանը, ժամի հիմնական թեմաները։ Բրյուսելում մեկնարկել է Փաշինյան-Ալիև-Միշել Եռակողմ հանդիպումը, թե օրակարգում ինչ հարցեր են, դեռ հստակ չէ։ Ձերբակալվել է 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակված Միքայել Արզումանյանը։ Լաչինի 5 երթուղին այլևս չի գործում, ժամեր առաջ Արցախը Հայաստանին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհն է գործարկվել։ Ազատ կարծակվի, թե ոչ ընդդիմադիր հասարակական գործի Ճավետիկ Չալաբյանը վերաքնիչ դատարանը ուշացնում է որոշման հրապարակումը առանց պատճառաբանության։ Ծրագրում կպատմենք նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ուկրաինական ITU տեղում շարունակվող արյունալի մարտերի մասին։ Մինչ այդ լուրեր կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բրյուսելում շարունակվում է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Դիվանագիտական որոշ աղբյուրների պնդմամբ հանդիպման ընթացքում կողմերը կարող են համաձայնություն ձեռք բերել հայ-ադրբեջանական խաղաղ պայմանագրի տեքստի մշակմամբ զբաղվող աշխատանքային խմբի ստեղծման շուրջ։ Եվրամիության միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագրի վերջնական տեքստի մշակմամբ զբաղվող աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին Ադրբեջանի և Հայաստանի մեր գործընկերներից որևէ տեղեկություն մենք չենք ստացել, ապա գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նրա խոսքով մեջբերում Եվրամիությունը փորձում է անամոթաբար յուրացնել միջնորդի դափնիները։ Վաշինգտոնը և Հայաստանի և Ադրբեջանին կոչ է անում ակտիվացնել համաձայնագրի կնքման ուղղված դիվանագիտական ջանքերն, այս մասին հայտարարել է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Պետանդ Պատելը, մենք հորդորում ենք Հայաստանին և Ադրբեջանին ակտիվացնել դիվանագիտական շփումները և հասնել համապարփակ համաձայնագրի կնքման, հայտարարել է ամերիկացի դիվանագետը։ Խորհրդային միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովի մարմինը հողին կհանձնվի Մոսկվայի Նովոդևիչե գերեզմանատանը կնոջ Ռաիսա Գորբաչովա կողքին, այս մասին հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Գորբաչովը մահացել էր նախորդային կյանքի 92-րդ տարում Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցում երկարատև հիվանդությունից հետո։ Թեհրանը միջուկային համաձայնագրի ավելի հուսալի տեքստի կարիք ունի, տեքստ, որում պատժամիջոցների վերացման հստակ երաշխիքներ կլինեն այսօր Մոսկվա կատարածայցի շրջանակներում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԿԱՏԵ-ի փորձագետներն այսօր Կիևից ուղևորվել են Զապորոժիայի ատոմակայան։ Մեր նպատակների թվում են ատոմակայանում տիրող կացությունը տեղում գնահատելն ու հնարավորության սահմաններում իրադրության կայունացումը, հայտարարել է ՄԱԿԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։
Բրյուսելում մեկնարկել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ, տեղից հաղորդում է Ազատության թղթակիցը։ Թե ինչ հարցեր են քննարկելու կողմերը, առայժմ հստակ չէ։ Պաշտոնական Երևանը հանդիպումից առաջ այդպես էլ չբացեց փակագծերը։ Եռակողմ հանդիպմանը խաղաղության համաձայնագրի տեքստն է քննարկվելու, սահմանազատումը, Ղարաբաղի կարգավիճակը, թե բոլորը միասին։ Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգները կրկին հորդորել է կողմերին ինտենսիվացնել դիվանագիտական աշխատանքն ու հասնել համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի։ Մոսկվայից մինչդեռ Բրյուսելում համաձայնության հասնելու փորձերը կեղծ են որակել։ Այս պահին հայտի մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Եվրամիության մայրաքաղաքում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Հանդիպումն անցնում է փակ դռների ետևում։ Բանակցությունների նախորդին եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան առանձին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները կարևորել են երկխոսության շարունակականությունը և հույս հայտնել, որ բանակցությունները կլինեն արդյունավետ։ Ադրբեջանի նախագահականի փոխանցման Բալիևն ու Միշելը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ այսօրվա հանդիպման նորակարգը։ Պաշտոնական Երևանն այդպես էլ չի հստակեցրել, թե ինչ օրակարգով է Փաշինյանը մեկնել Բրյուսել, արդյոք հանդիպմանը քննարկվելու է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը, որ այդ հարցը հանդիպման օրակարգում է անցած օրերին հայտնել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են ընդանալու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները նույնպես հստակ չէ։ Բաքուն իր 5 սկզբունքներ ներկայացրել, Հայաստանն էլ իր կողմից 6-ով էր լրացրել։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, դրանք մերժել են, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է եւ Հայաստանից պահանջել միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, տարածքային պահանջների բացառում, նաեւ սահմանազատում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, կոմունիկացիաների բացում։ Երևանն ընդունելի է համարել Բաքվի առաջարկները մինչ օրս, սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն հստակեցրել Ղարաբաղի համար ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում։ Միայն հայտարարել են, որ հայկական կողմի համար հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների հարգման, ինչպես նաեւ Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկած հանդիպումը 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների արդեն 5-րդ դեմարդեմ հանդիպումն է եւ 4-րդը Եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, պնդում է, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև առարկայական բանակցությունները ընթանում են Մոսկվայի, այլ ոչ թե Բրյուսելի միջնորդությամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Я бы сказала даже, что это такие псевдоинициативы европейцев.
Դա եվրոպացիների կեղծ նախաձեռնությունն է, ավելի շատ միջնորդության դափնիների անամոթ յուրացման է նման։ Մենք ենք աշխատում որպես միջնորդներ եւ այս աշխատանքը կոնկրետ արդյունքներ է տալիս, կողմերն էլ համապատասխանաբար գնահատում են դա։
И соответствующе оценивается сторонами։
Եվրամիության միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական հերթական բանակցություններին արձագանքել են նաեւ Վաշինգտոնից, կոչանելով կողմերին ինտենսիվացնել դիվանագիտական ներգրավվածությունն ու հասնել համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի։ Միացյալ Նանգների պետքարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելա վերահաստատել է Միացյալ Նանգների նախաձեռնությունը խթանելու Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգ, կայուն, ժողովրդավար, բարեկեցիկ ու խաղաղ ապագան։
Շուշիի եւ Փարակիչ շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում անփույթ վերաբերմունք ցուցաբերելու մեղադրանքով 3 Երևանում ձերբակալվել է 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակված Միքայել Արզումանյանը։ Իրավապահները պնդում են, թե նրա գործողությունների պատճառով են Ադրբեջանի զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկության տակ վերցրել Շուշին։ Հայկական ստորաբաժանումները կրել են զոհեր եւ վիրավորներ։ Մինչ գեներալ լեյտենանտին մեղադրանք կառաջադրվեր, պարզ դարձավ, որ Արցախի նախագահը նրա ձերբակալությունից տեղյակ չի եղել։ Թե ինչ է հայտնի այս պահին, մանրամասնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Շուշի և Հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական անփութության մեղադրանքով 3 ձերբակալվել է 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանը։ Նախաքննական մարմինը պատրաստվում է գեներալին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնել, ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Նախին բարձրաստիճան զինվորական, ով այժմ Արցախի նախագահի խորհրդականն է, ըստ քնչական կոմիտեի պատերազմի վերջին 10 օրերին Շուշիի պաշտպանության ընթացքում անփույթ վերաբերմունք է դրսևորել ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ, ինչի հետևանքով հակառակորդի զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել քաղաքն ու մատույցները։ Հայկական կողմն ունեցել է զոհեր եւ վիրավորներ։ Ըստ հաղորդագրության, Արզումանյանը չի հանձնարարել զորք տեղակայել Շուշիի պաշտպանական բնագծի չպահվող հատվածում, այն դեպքում, երբ նախաքննական մարմնի իր ենթակայության տակ ունեցել է համապատասխան ներուժ, այդ թվում 650 զինվորականներից բաղկացած կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումները։ Իրավապահների պնդմամբ մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ը ներառյալ Արզումանյանի ստորագրությամբ օպերատիվ ամփոփագրերում իրադրությունը ներկայացվել է վերահսկելի մինչդեռ նոյեմբերի 5-ին հակառակորդի խմբերին արդեն հաջողվել էր ներթափանցել Շուշի։ Արզումանյանը դեռևս չի արձագանքել իրեն առաջադրված մեղադրանքին, ազատությանը չի հաջողվել կապ հաստատել նրա փաստաբանի հետ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, ով եւս ներգրաված է եղել Շուշիի պաշտպանությանը, ազատությանը փոխանցել հավատացեց, որ մեղադրանքը խնդրահարույց է որակում։
Երա Արզումանյանը նշանակվել է ՊՊ հրամանատար եւ 10-12 օր ինչքան գիտեմ գործել եւ դժվար էր այդ իրավիճակում ինչ որ բեկում մտցնել։ Մարտական գործողությունների հատկապես Շուշի վերաբերող պահը ես մեկնաբանում եմ ընդհանուր առմամբ 44 օրյա պատերազմի պաշտպանական օպերացիայի համատեքստում այդպիսի դրվագներ շատ են եղել, սկսած, չգիտեմ, հարավային ուղությունում Հորատիս, Ֆիզուլի, Ջրական, Հադրուտ, Կարմիր շուկայի ուղություն, եւ մինչեւ Շուշի, առանձին մեկնաբանել Շուշին իմ համար շատ դժվար է։ Այս համատեքստում իմ համար ամենակարևոր պատասխանատուն ոչ զինվորականներն են, որոնց վրա ուզում են բարդել ամեն ինչ պարտությունների հիմնական պատճառները, այլ այն մարդիկ, որոնք որ տապալել են բանակցային գործընթացը, ոչնչացրել ամբողջ բանակցային ներուժը, այս իշխանություններն են ամեն ինչի մեղավորը, եւ այս իշխանությունները փորձելու են ամեն ինչ մարտավարական եւ այլ ուղակների հրամանատարական կազմի վրա գցել, այն ինչ իրենք են տարել երկիրը մցրել պատերազմի մեջ, բանակին չեն աջակցել։
49-ամյա Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվեց Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Գեներալ լեյտենանտ Արզումանյանը գրեթե 1 տարի անց ազատվեց պաշտոնից, ապա նշանակվեց Արցախի նախագահի խորհրդական։ Նրա ձերբակալմանը երեք արձագանքել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խոսնակը, հույս հայտնելով, որ ձերբակալության հանգամանքները շուտապույտ կերպով կպարզվեն։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք մինչ այդ միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին։ Ծանր ու երկարատև հիվանդությունից հետո 3 Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցում կյանքից հեռացել է ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Նրա մասին տեսակետները միանշանակ չեն, շատերը Գորբաչովին համարում են խորթային միության փլուզման ճարտարապետ, որի օրոք սովետական միությունում սկսվեց վերակառուցման ու բազմակարգության քաղաքականությունը։ Շատերն էլ հիշեցնում են սովետական բանակի բիրտուժը, անկախացման ձգտող երկրներին ճնշելու փորձերն ու Չեռնոբիլի աղետը։ Խորթային վերջին առաջնորդի մասին տեսակետներն ու արձագանքները Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի։
Նախորդին Մոսկովյան հիվանդանոցում 92 տարեկանում երկարատև հիվանդությունից վախճանվել է Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության վերջին գլխավոր քարտուղար, Խորհրդային Միության առաջին եւ միակ նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարների արձագանքները ճիշտ արտացոլում են այդ վառ եւ գուցե խորքի մեջ ողբերգական անձի հանդեպ հանդրության վերաբերմունքը։ Մի կողմից նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ցավակցական ուղերձում նշել է, որ Գորբաչովը համաշխարհային պատմության վրա մեծ ազդեցություն է գործել, ցել է բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, լուծումները առաջարկել։ Վերջին տարիներին մարդասիրական կարևոր աշխատանք է վարել։ Մյուս կողմից Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, թե առայժմ չկա որոշում պետական մակարդակով Գորբաչովին հրաժեշտ տալու մասին։ Համբերեք այսօր են զբաղվելու այդ հարցով։ Դեռ չգիտենք, թե ինչպիսին կլինի արարողակարգը, դա կախված կլինի հարազատների եւ մտերիմների ցանկությունից, ասել է Պուտինի խոսնակը։ Ցավակցություն են հայտնել վարչապետ Միխայել Միշուստինը, խորհրդարանի երկու պալատների բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, իսկ կոմունիստների ներկայիս լիդեր Գենադի Զյուգանովը, ով տասնամյակներ շարունակ ընդդիմացել է պերեստրոյկայի եւ գլասնոստի հեղինակին, այսօր ասել է, թե Գորբաչովը Ռուսաստանի հազարամյա պատմության այն ղեկավարներից էր, ով երկրին, նրա բարեկամներին, դաշնակիցներին բացարձակ վիշտ ու դժբախտություն է բերել։ Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության լիդեր Սերգեյ Միրոնովը ասել է, թե Գորբաչովը փոփոխության հույս է տվել ժողովրդին, բայց դա հանգեցրել է պետության կազմալուծմանը։ Մարդիկ կորցրել են հրաշալի երկիր, համամարտկային իրավունքների փոխարեն ի հայտ են եկել քաոս, գործազրկություն, միլիոնավոր ռուսների աղքատություն։ Հանգչիր խաղաղությամբ, Միխայել Սերգեյևիչ, մենք այսօր ուղում ենք եւ անպայման կուղենք քո սխալները, ասվում է Միրոնովի ուղերձում։ Բազմիմաստ խոսքը, եթե նկատի առնել, ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Գորբաչովը ընկճված հեռացավ, Սովետը քանդվեց, Բելովեժան Տավուտում կնքվել էր Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ուկրաինայի համաձայնագիրը եւ Կրեմլում նրա համար այլևս տեղ չկար 1991 թվական 25 դեկտեմբերի։
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Հետագայում նա դարդացած կասի, որ իրեն խոստացել էին ժամանակ տալ, որ գա հանգիստ հավաքի իրերը, եկել էր Կրեմլ ուտեսել աշխատասենյակում հաղթանակը վիսկիով նշող Բորիս Ելցինի թիմակիցներին։ Գուցե նման ճակատագրի մասին կարելի ասել չկա անարգված մարգարե, բայց միայն իր գավառում և իր տանը։ Հայրենիքում շատերը նրան համարել են թուլամորթ, անհետևողական, շփոթված, կամայազուրկ լիդեր, որի օրոք ազգամիջյան բախումների, անջատական շարժումների և տնտեսական սոցիալական ճգնաժամի հետևանքով հսկայական գերտերությունը քանդվել է։ Մինչդեռ արևմուտքում Գորբաչովին համարել են ազատարար, համակրել, անվանել են Գորբի և այսօր բարձրաստիճան գործող և պաշտոնաթող ղեկավարներ ցավակցություն են հայտնում նրա մահվան կապակցությամբ։
Թե ինչ փոխվեց Գորբաչովի կառավարման օրոք, իհարկե առաջինայնց խորհրդային միության քաղաքացիները զգացին, մասնավորապես դրա դեմ պայքարողները։ ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահի կառավարման շրջանի մասին խորհրդային շրջանի քաղբանտարկյալ Վարդան Հարությունյանն է վերհիշել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Միխայիլ Գորբաչովի կառավարման ընթացքում էր, որ խորհրդային մարտիկ խոսքի ու տնտեսական ազատություններ ստացան։ ԽՍՀՄ առաջին ու վերջին նախագահի իշխանության տարիները այսօր այսպես վերհիշեց իրավապաշտպան խորհրդային շրջանի քաղբանտարկյալ Վարդան Հարությունյանը։
Տպագրվում էին այնպիսի գործեր, որոնք որ փակ էին կամ արգելված էին, մի խոսքով շատ էր, իմ վրա ամենաշատը դա էր տպավոր։ Ես այդ ժամանակ աքսերում էի, Մագադանում էի գտնվում, բայց միևնույն է, նաև Մագադան էին հասնում այդ ազատության հովերը, նաև այնտեղ էր հասնում, մարդիկ չէին հավատում, որ մեծ փոփոխություններ են լինելու, մարդիկ չէին հավատում, որ խորհրդային միությունը կարող է չլինել, մարդիկ չէին հավատում, որ խորհրդային միությունում կարող է լինել ազատություն, և դա շատ տրամաբանական էր։
1985-ին ստանալով իշխանությունը, Գորբաչովը 6 տարի գլխավորեց խորհրդային միությունը, նախ որպես իշխող կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար, այնուհետև որպես ԽՍՀՄ նախագահ։ Խորհրդային կայսրությունը ֆորմալ դադարեց գոյություն ունենալ 1991 թվականի դեկտեմբերին։
Իհարկե նրանց խնդիրը խորհրդային միությունը քայքայելը չէր, և խորհրդային միությունը, նրանք ուզում էին բարեփոխել այդ արհեստական պետությունը, խորհրդային միություն կոչվող արհեստական պետությունը փորձում էին բարեփոխել, բայց բարեփոխման ճանապարհին տապալեցին այդ երկիրը, տապալման փուլում շատ բացասական դերակատարում ունեցան, նրանք մի դեպքում հրահրեցին ազգամիջյան բախումներ Հայաստանում, Վրաստանում, Մոլդովայում, Միջինասիայում, մի դեպքում եղած հակասությունները օգտագործելով փորձում էին կառավարել այդ հակասությունները և պահպանել իրենց երկիրը, խորհրդային միություն կոչվող երկիրը, բայց այն ըստ էության հասել էր իր վաղճանին, և ոչ մի Գորբաչով և ոչ մի թիմ դա պահել արդեն չէր կարող։
Լաչինի 5 երթուղու փոխարեն Երևանից գործում է Արցախը Հայաստանին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհը Ստեփանակերտ Գորիս նոր երթուղով։ 4.7 կիլոմետրանոց այս ճանապարհը ժամանակավոր է, մինչև ավարտվեն Լաչինի Միջանցքի 5 երթուղուն փոխարինող հիմնական Կորնիձորի ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Ազատության թղթակիցն այսօր անցել է ճանապարհով, պարզելու որքանով է այն անվտանգ և ովքեր են ապահովում հսկողությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հայաստան-Արցախ նոր երթուղին ակտիվ շահագործվում է։ Ազատության սյունիքի թղթակից Տիգրան Հովսեփյանն է առավոտյան այդ նոր ճանապարհով հասել Արցախ։ Նրա հավաստմամբ ճանապարհի անվտանգությունն ապահովում են թե ռուս խաղաղապահները, թե Արցախի ոստիկաններն ու փրկարարները։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Արցախի Բերդաձորի ենթաշրջանի Հինշեն և Մեջչեն գյուղերը կապող ճանապարհի վրա։ Այստեղ ենք եկել Արցախը Հայաստանին կապող նոր երթուղով, և որը գործարկվել է 3:20:00-ից։ Ճանապարհի ամբողջ ընթացքում ես արձանագրեցի մի քանի փաստ, մասնավորապես Սյունիքի տեղ գյուղի կարմիր հողկոչող տարածքում, ինչպես մինչև երթուղու փոփոխություններ տեղակայված են Արցախի սահմանապահ զորքերը, իսկ մինչև Հինշեն տեղակայված է ռուս խաղապահների 4 անցակետ, որից միայն երեքում են ստուգումներ իրականացնում։ Առաջին ստուգումը իրականացնում են Սյունիքի տեղ-գյուղի կարմիր հող կոչող տարածքից 2 կիլոմետր դեպի ներքև տեղակայված անցակետում, մյուսը Կամուրջի վրա, Կամուրջի սկզբում եւ Ետնամասում տեղակայված է 2 զորախոս անցակետ, որոնցից միայն մեկում են ստուգումներ իրականացնում անձնագրի եւ մեքենայի ուղեխցիկի, եւ նաեւ ստուգումներ իրականացրեցին Հինշեն գյուղի մոտ գտնվող անցակետում։ Ամբողջ ճանապարհի ընթացքում նկատելի էր, որ երթևեկությունը պասիվ չէ, կարծես թե ընթանում է նորմալ հունով։ Հենց սկզբի անցակետում ռուս խաղապահները այսպես երաշխավորեցին, որ ճանապարհը լիովին անվտանգ է, կանոնակարգված երթևեկությունը որևէ մասում դժվարանցանալի մաս այս պայդրությամ դեռևս չկա, մեքենաների կուտակումներ չկան։ Այսքանում։
Երեք երեկոյան 8-ից Լաչինի միջանցքը փակվեց հայերի համար։ Մինչև միջանցքին փոխարինող հիմնական կորնիձորով անցնող ճանապարհը ավարտին հասցնելը, Հայաստան-Արցախ ցամաքային կապն ապահովվում է Աղավնո Բերձորը շրջանցող 4-7 կիլոմետրանոց ճանապարհով։ Այն ադրբեջանցիների կառուցած կամրջով միանում է Շուշիի Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերին։ Շուրջ 21 կիլոմետր երկարություն ու 11 մետր լայնություն ունի նոր ճանապարհը, որ հետագայում էլ հիմնական միջանցքի մի հատվածն է դառնալու։ Երթևեկության զուգահեռ ճանապարհի բարեկարգման վերջին աշխատանքներն են կատարում ադրբեջանցիները։ Հենց նոր ճաշեցին, ասում է Հինշենցի Վիտալի Միրզոյանը։
Հենց նոր եկան գյուղի մոտ Աբեդային գնացին են ծառերի տակ։
Նոր ճանապարհը Մեծշեն Հինշեն գյուղերով է անցնում։ Վիտալի Միրզոյանն ասում է, այժմ գյուղի մոտ ռուսների համար բազա է կառուցվում։ Լսել են, ճամփան շահագործվի, ադրբեջանական հենակետը հենց գյուղի քթի տակ կհանվի։ Այս մի փոփոխությունը ամենաշատն են սպասում։
Ընդերերի պոստը կա, պիտի հանեին, դեր ասել են, որ դիվիժենին բացվի կհանեն, բայց դեր լուրջ չկա, նա դրոշակը վրեն, բայց դի լուրջ չանենք, պիտի որ հանեն, չենք եմ անում տոշնի։
Այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանը պետք է հրապարակեր որոշումը կալանքի տակ է թողնում, թե ազատ է արձակում Ավետիք Չալաբյանին։ Ընդդիմադիր հասարակական գործիչն արդեն 2 ամսից ավելի ճաղերի հետևում է, ըստ մեղադրանքի, ուսանողներին փողի դիմաց ցույցերի տանելու համար։ Դատարանի որոշումը, սակայն, առանց պատճառաբանության հետաձգվել է, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Վերաքնիչ դատարանը այսօր անորոշ ժամանակով հետաձգեց ուսանողներին փողով ընդդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի համար մեղադրվող Ավետիք Չալաբյանի կալանքի վերաբերյալ որոշումը։ Օրերս առաջին Ատյանը ընդդիմադիր գործչին կրկին կանոնավորելու որոշում էր կայացրել և փաստաբանները վերադասատյան բողոք էին ներկայացրել։ Փաստաբան Վարազ Դադարությունյանը տարակուսած էր. Դատական պրակտիկայում չի հիշում մի դեպք, որ գոնե փաստաբաններին չներկայացնեն, ինչն է որոշման հրապարակման ձգձգման պատճառը։
Այսինքն ընդամենը 3 նշանակվել է հրապարակում այսօրվա վրա, ժամը հստակ նշված է, գալիս ենք, պատճառն էլ չեն կարողանում նշել, էլի ցենց դեպքերում գոնե ասում են, այսինչ պատճառով է հետաձգվում, ասենք օրինակ դատավորը հենց հիմա ինչ որ կազմով գործի քննությանը, որը մեկտարկել է ժամը 10-ին, մինչև հիմա չի ավարտվել, ինչ որ պատճառ, էլի, որ մարդկանց համար հասկանալի լինի, հետաձգման պատճառը, ու մարդիկ չընկնեն ենթադրությունների ու ավելորդ մտահոգությունների մեջ։
Չալաբյանը կալանքի տակ է արդեն 2.5 ամիս։ Դատավարության սկզբում, երբ լրացել էր Չալաբյանի կալանքի ժամկետը, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը չէր հասցրել անդրադառնալ կալանքի երկարաձգելու հարցին, և Չալաբյանը ազատ էր արձակվել։ Սակայն ազատության մեջ նա ընդամենը 7 օր մնաց, մինչև դատարանը նորից կալանքի որոշում կայացրեց։ Ինչպես առաջին Ատյանի դատարանում, այնպես էլ վերաքնիչում դատախազությունը չի առարկել, որ Չալաբյանը ազատ արձակվի կալանքից։ Սա, ըստ փաստաբանի, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի միանձնյա որոշումն է։
Այս գործը չի կարող տեղ չգտնել միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կամ տարեկան կամ արտահերթ զեկույցների մեջ։
Փաստաբանի խոսքով, պաշտպանական խումբը հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանում գործող միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ։ Չալաբյանի կինը Անահիտ Ադամյանն էլ ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը ներկայացրել է ամուսնու գործի մանրամասները։ Ավետիք Չալաբյանը և նրա կինը ամերիկյան ՊԴՊ-ի կրթական ծրագրերից մեկի շրջանավարտներ են։
Ներկայացնենք այն ապօրինությունները, որոնք տեղի են ունենում այս դատական գործի շրջանակներում, սկսած կալանավորումից, վերջացրած Ավետիքի պատճառը որենք փոխելով, վերջացրած կրկնակի կրկալանավորման որոշման այն, որ ոչ մի հանգամանք հաշվի չի առնում դատավորների կողմից, և մեր ցանկությունները ուղղակի տեղյակ պահել, ինչքան հնարավոր է լայն շրջանակ միջազգային կազմակերպությունների այն մասին, թե ինչ է տեղ ունենում մեր դատական գործի շրջանակներում, այս քաղաքական հետապնդման շրջանակներում։ Մենք սա տեսնում ենք որպես քաղաքական հետապնդում, ավետիքի գործունեության հետ կապված, և Արցախի հետ կապված, և իր քաղաքական հայացքների հետ կապված։
Չալաբյանը կանավորվեց մայիսին վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ցույցերի ակտիվ շրջանում, երբ հրապարակվեց մի ձայնագրություն, ըստ որի ագրարայինի դասախոսներից մեկը, այս գործով մեղադրյալ Էմմա Սարգսյանը, կազմակերպել էր համալսարանի ուսուց խորհրդի նախագահի հանդիպումը Չալաբյանի հետ։ 5 րոպե անց ձայնագրության մեջ Չալաբյանը ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուսուց խորհրդի նախագահը և մյուս ուսանողները ինչպես կարող են մասնակցել ցույցերին։ 49-ամյա ընդդիմադիր հասարակական գործիչը մեղադրանքն ու իրեն կալանքի տակ պահելու որոշումը ապօրինի է համարում։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ 6 ամիս տևած բանակցություններից հետո ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելությունը վերջապես ուղևորվել է ռուսական վերահսկության տակ գտնվող Սապորոժեի ատոմակայան, թե գործակալության մասնագետները երբ կժամանեն կայանի տարածք, հայտնի չէ։ Մինչ այդ ատոմակայանի շուրջ մարտերը չեն դադարում, իրավիճակը լարված է երկրի հարավում և արևելքում։ Ուկրաինական զարգացումների մասին կպատմի Ազա Բաբայանը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելության ավտոշարասյուն այսօր առավոտյան Կիևից մեկնել է դեպի Ուկրաինայի հարավարևելքում գտնվող Զապարոժիե ատոմակայան։ Մենք այնտեղ կանցկացնենք մի քանի օր, Կիևում հայտարարել է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին հավելելով.
Մենք գնում ենք պատերազմական գոտի, մենք գնում ենք օկուպացված տարածք։ Սա պահանջում է հստակ երաշխիքներ ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունից, այլև Ուկրաինայի հանրապետությունից, և մենք կարողացել ենք դա ապահովել։
Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանն այժմ վերահսկվում է ռուսական զորքերի կողմից Մոսկվան, և Կիևը միմյանց մեղադրում են գործող ատոմակայանը գնդակոծելու մեջ, թե երբեն ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչները մտադիր հասնել կայան, չի նշվում։ Միևնույն ժամանակ ռուսական բանակը խաղաղ բնակչությանը չի թողնում դուրս գալ Զապարոժիե ատոմակայանի հարակից, մշտապես գնդակոծության տակ գտնվող Էներգոդար քաղաքից։ Այս մասին ազատությանն ասել է Էներգոդարի քաղաքապետ Դմիտրի Արլովը։
Բնակչության մեջ խուճապ է տիրում, մարդիկ փորձում են հնարավորինս շուտ լքել քաղաքը և գնալ Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից վերահսկվող տարածք, սակայն օկուպանտները այստեղ էլ արգելքներ են ստեղծում, նրանց դուրս չեն թողնում։
Արլովի հաշվարկներով, մինչ պատերազմը քաղաքում բնակվում էր մոտ 50,000 մարդ, նրանց կեսն արդեն հեռացել է։ Թեժ իրավիճակը Ուկրաինայի հարավում, որտեղ ուկրաինական ուժերը երկու օր առաջ հակահարձակում են սկսել, և արևելքում, որտեղ ռուսական կողմն է փորձում առաջ գնալ և գրավել Դոնեցկի մարզի ողջ տարածքը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնել է, որ օգոստոսի 30-ին հարվածներ է հասցրել ռուսական զորքերի հրամանատարական կետերին և տրանսպորտային կառույցներին Կախովկայում, Դարևսկում և Անտոնովսկի կամուրջին։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ կամուրջը, որով ռուսները զենք և զինատեխնիկա են հասցնում, առաջնագից լուրջ վնասված է։ Պայթուներ արձանագրվել են նաև օկուպացված Խրիմում և նաև հենց Ռուսաստանի տարածքում Բելգրադում։ Ըստ որոշ ուկրաինական պաշտոնյաների և արևմտյան ռազմական փորձագետների, Ուկրաինայի զինված ուժերը օգոստոսի 29-ին հարձակում են սկսել Խերսոնի շրջանում և մի քանի վայրերում, ճեղքել են ռուսական պաշտպանական գծերը, սակայն ուկրաինացի զինվորականները հորդորում են լրագրողներին և ականատեսներին շատ տեղեկություններ չհրապարակել կատարվածի մասին բանակի գործողություններին չվնասելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները պնդում են, թե ուկրաինական հարձակումը ձախողվել է, սակայն հավաստի ապացույցներ չեն ներկայացնում։ Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով էլ ուկրաինական հարձակումը երկար կտևի, իսկ ուկրաինական կողմի լռությունը ռուսները կօգտագործեն հայտարարելու համար, թե ուկրաինական հակահարձակումը ձախողվել է։ Ուկրաինայի իշխանությունները վերջին շաբաթներին անընդհատ կրկնում են, թե պատրաստվում են դուրս մղել ռուսական ուժերին երկրի հարավից օկուպացված Խերսոնի և Զապարոժիե մարզերից։ Ավելին, Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը երեկ էլ հայտնել է, որ Ուկրաինան սկսել է Ղրիմից բնակչության տարհանման ուղիներ մշակել։
Հասկանալի է, որ Ուկրաինայի համար քաղաքացիների կյանքը բացարձակ առաջնահերթություն է։ Հետևաբար մենք արդեն տարհանման ուղիներ ենք մշակում դեօկուպացիայի ժամանակ Ղրիմի բնակիչների համար, նրանց համար, ովքեր կցանկանան լքել թերակղզին։
Թվիտերում գրել է Պոդոլյակը, կոչանելով բնակիչներին մինչ տարհանումը հեռու մնալ ռազմական օբյեկտներից։ Մինչ այդ ռուսական ուժերը շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունը, Խարկովի իշխանությունները հաղորդել են ռուսական զորքերի կողմից քաղաքի հերթական գնդակոծության մասին այսօր առավոտյան, արկն ընկել է քաղաքի կենտրոնում բնակելի շենքի վրա կան տուժածներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ այսքանն է, Ազատությունը եթերում կլինի արդեն երեկոյան ժամը 7:00-ին։